άλλα εταιρεία στον κόσμο. Γιατί οι εταιρείες κόβουν, μετά διώχνουν προσωπικό, μετά κλείνουν. Έτσι κάνουν οι εταιρείες. Άρα και εμείς όπως τις εταιρείες. Έτσι έπρεπε να είναι. Ή η Εκκλησία την ώρα της δυσκολίας έπρεπε να φαίνεται ότι αυτή επιβιώνει, όλοι οι άλλοι μπορεί να καταστρέφονται, αλλά η Εκκλησία έχει κάτι που την κάνει να επιβιώνει. Πώς πρέπει να είναι η Εκκλησία λοιπόν, αφού έχει τον Χριστό σαν αρχικό και επιμένα. Άρα λοιπόν, έτσι, τροφή για σκέψη σήμερα όλα αυτά. Σκεφτείτε τα, προσευχηθείτε και δέστε τι θα κάνει ο καθένας σας. Και δεν είμαι αυτός που λέω νύπτοντας χείρας μου, εγώ θα το πάω όσπου πάει. Θα το τραβήξω όσπου τραβιέται. Αλλά μην ζείτε με την αυταπάτη, ότι μπορώ εγώ. Είμαι ένας ποιμένας. Ω αδερφέ, είμαι ποιμένας. Ναι, αλληλούια. Και του είπα εγώ, πόσα άτομα έχετε στην Εκκλησία? Ούτε ένα. Τι ποιμένας είσαι? Για να είμαι ποιμένας πρέπει να έχω ποιμνίο. Και πάλι όμως, πραγματικά το λέω έτσι με όλη μου την καρδιά. Αν νομίζετε ότι είναι καιρός, ξέρετε, προχθές μου έλεγε ένας άνθρωπος στη Θεσσαλονίκη, θα φύγουμε ένα αδερφέ Σταύρο και θέλουμε να. Ού, έχει 100 ευρώ εδώ. Τι είναι αυτά? Κάποιο έπεσα. Πότε? Λοιπόν, ακούστε με, έχασα το μυαλό μου τώρα. Μου έλεγε ένας αδερφός από τη Θεσσαλονίκη, αδερφέ μου, λέει, ξέρεις, θα φύγουμε και θα αφήσουμε την Εκκλησία και θέλουμε να έρθεις εσύ να την αναλάβεις. Και σκεφτόμουν εγώ και λέω, γιατί πρέπει να την αναλάβω εγώ την Εκκλησία αυτή, στη Θεσσαλονίκη? Γιατί δεν παίρνουμε αυτόν τον κόσμο να το βάλουμε σε μια ωραία ζωντανή Εκκλησία στη Θεσσαλονίκη, να τη μεγαλώσουμε εκείνη για να λέμε εμείς ότι έχουμε και Εκκλησία στη Θεσσαλονίκη? Και το σκέφτηκα και λέω, κοίταξε, ακόμα και η φιλοδοξία είναι μέσα μας πολλές φορές. Γιατί στην αρχή μου άρεσε, θα πούμε ότι έχουμε Εκκλησία στη Θεσσαλονίκη. Δεν θέλω να μπω να επισέλθω τώρα στα πνευματικά σχέδια του Θεού και τα λοιπά, ότι θέλει ο Κύριος, αλλά αυτό που θέλω, έκανα αυτή τη σκέψη και πιστεύω ότι από το Άγιο Πνεύμα. Γιατί να μην πάρω αυτούς τους ανθρώπους και σώνει και καλά να τους αναλάβω εγώ? Βέβαια, αν είχα εργάτες τώρα να πω, Στέφανε, φύγε Θεσσαλονίκη να λάβει την Εκκλησία, θα το έκανα. Έχω, δεν έχω. Δεν έχω. Γιατί αυτός ήταν ο οραματισμός μου. Φύγε, πήγαινε εκεί, ανάλαβε. Φύγε, πήγαινε εκεί, ανάλαβε. Δεν έχω. Και δεν έχω ούτε τα λεφτά. Οι σαμιώτες κάτω περιμένουν. Πότε θα πάμε και σκεφτόμαστε τα εισιτήρια. Τώρα βέβαια εννοούμαστε με Skype. Και μιλάω στο Skype και κάθονται εκεί και τους βλέπουμε στην οθόνη και ακούν το κήρυγμα και ευτυχώς, αλληλούια, δόξα πάνε καλύτερα. Έχουμε και βρίσκουμε τρόπους. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το Ευαγγέλιο δεν δεσμεύεται από κανένα. Αλλά λέω, ποιον θα ήταν το πιο ωραίο το σχέδιο του Θεού? Με ακούτε? Θέλω μια επίσημη φωνή στην Κύπρο. Και ελπίζω όταν θα έρθει στο ολοκαύτωμα, στο memorial αυτό, και δείτε όλους τους προσκεκλημένους, τους πρέσβεις που είπαν ότι θα έρθουν, τους βουλευτές, τους επισήμους, αυτούς που θα έρθουν από το Ισραήλ, θα έρθουν προσωπικότητες. Ευχαριστούμε τον Θεό, είπα ξανά. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Γιατί ο Θεός χρησιμοποιεί εμάς? Γιατί ο Θεός μας έβαλε κοντά σε αυτόν τον? Γιατί βρίσκουμε τόση χάρη? Γιατί οι άνθρωποι έρχονται? Γιατί? Μήπως κάτι θέλει να μας πει ο Θεός? Και ρωτήστε τον Θεό. Και δέστε, όταν θα δείτε τον κόσμο που θα παρευρεθεί, ρωτήστε τον Θεό. Τι κάνει ο Θεός μαζί μας σε αυτό το πράγμα? Τι κάνει ο Θεός? Τι θέλει ο Θεός? Δέστε λίγο πιο έξω από τα δικά σας τα προβλήματα, πιο έξω από το σπίτι σας, πιο έξω από τις δουλειές σας, πιο έξω από το μεγάλο πρόβλημα που σε απασχολεί αυτές τις μέρες. Τι μεγάλο πρόβλημα σε απασχολεί? Αυτό το πρόβλημα που σε απασχολεί τώρα δεν είσαι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος και δεν είναι ούτε καν μεγάλο το πρόβλημα. Μες στο μυαλό σου είναι που το μεγάλωσες. Δεν υπάρχουν προβλήματα μεγάλα για τον Θεό. Όλα λύνονται με τον έναν τρόπο ή τον άλλο. Come on! Κολλήσαμε πάνω στα προβλήματα. Το έλεγα τις λόγες, λέω. Ρε λόγες τις λέω. Μας άφησε ο Θεός. Κλείσαμε 28 χρόνια. Μα αυτά τα 28 χρόνια μας άφησε ο Θεός μια μέρα. Πήγαμε στην Αμερική, είχαμε λεφτά. Σπουδάσαμε με. Πώς τα καταφέραμε, ρε παιδί μου? Μείναμε μια φορά αρνηστικοί. Μείναμε χωρίς φαγητό. Μείναμε χωρίς ρούχα. Παραπονιόμαστε, ναι, πολλές φορές δεν είχαμε εκείνο και το άλλο και το άλλο, αλλά μείναμε ποτέ έτσι. Δεν απολαμβάνουμε τη ζωή μας, δεν γυρίσαμε τον κόσμο, δεν διασκεδάσαμε, δεν έχουμε φίλους παντού, δεν έχουμε το ένα, δεν έχουμε το άλλο. Τι είναι αυτό το? Ας κάνουμε πάρτι λόγηση, λέω σήμερα. Δεν μας λείπει τίποτα. Όχι αυτήν την λόγηση, τη δική μου. Και αυτήν την αγαπώ πάρα πολύ. Αλλά δεν το ξέρει, από μικρόν το αγαπούσα. Είστε εδώ. Θα δείξει. Είστε έτοιμοι για το κήρυγμα? Τώρα είναι το Κύριο. Γιατί επιμένουμε και θα επιμένουμε στη χάρη. Γιατί επιμένουμε και θα επιμένουμε στη χάρη. Όλα αυτά που σας είπα είναι μες στη χάρη, ναι. Διότι η επιλογή δεν έχει καμία σχέση με τη χάρη. Τη χάρη την επιλέγεις. Αν ζήσεις με αυτόν τον κήρυγμα, όλα αυτά που είπα θα τα κάνεις. Αν ζήσεις με αυτόν τον κήρυγμα, θα τα κάνεις όλα αυτά τα πράγματα που είπα προηγουμένως. Διότι όταν δίνω, δίνω με χάρη. Δεν δίνω γιατί έτσι μου βγαίνει. Ο Σταύρος είναι μεγάλος δότης, του βγαίνει, γεννήθηκε δότης. Κανένας δεν γεννιέται. Όλοι γεννιόμαστε τσιγκούνιδες. Όλοι μας. Όλοι γεννιόμαστε αμαρτωλοί, μες στην αμαρτία. Όλοι θέλουμε, από, ξέρετε από πού φαίνεται ο δότης, από τη στιγμή που είσαι μικρό παιδί, πας να παίξει κάποιος άλλος με τα παιχνίδια του. Το παιχνίδι μου! Και το είχες εκεί 15 μέρες και δεν το άγγιζες, και μόλις ήρθε το παιδί του γείτονα ή της θείας ή το ανιψάκι, και σου παίρνει την κούκλα σου ή σου παίρνει το αυτοκίνητό σου, το αυτοκινητάκι μου το θυμάσαι ξαφνικά και δεν το αφήνεις. Από εκεί φαίνεται η τσιγκουνιά σου. Από την πρώτη μέρα που γεννήθηκες. Όλα είναι δικά μου. Άρα δεν υπάρχει κανένας που γεννιέται δότης, γινόμαστε δότης. Είναι επιλογή. Hello! Αμήν, για να μην καυχηθεί κανένας. Είναι χάρη. Κανένας σας μην καυχηθεί. Αμήν. Σήμερα θέλω να βάλουμε θεμέλιο. Είναι ένα μικρό βιβλικό σχολείο. Α, και το άλλο είναι ότι ελάτε στο βιβλικό, ευλογημένοι. Ελάτε. Ελάτε. Ελάτε στο βιβλικό. Θα είναι μια εβδομάδα για το βιβλίο των Ρωμαίων, φοβερό βιβλίο. Το χαρακτήρισαν το δεύτερο Ευαγγέλιο, το πιο το καθαρότερο Ευαγγέλιο. Το βιβλίο αυτό θα σας ανοίξει το μυαλό σας και πάνω στη χάρη και πάνω στο λαό Ισραήλ. Θα είναι μια συστηματική μελέτη 5 μέρες. Θα φύγετε και θα ευλογηθείτε πάρα πολύ. Ελάτε, θα σας βοηθήσει εσάς. Δεν το κάνω για μένα. Ελάτε και θα δείτε τι θα γίνει. Σήμερα λοιπόν θέλω να βάλουμε θεμέλιο. Για να μπορέσει κάποιος να διαβάσει και να εξηγήσει σωστά την Αγία Γραφή, πρέπει να ξέρει τις Διαθήκες. Εδώ η Αγία Γραφή, όταν την ανοίξεις, λέει η Καινή Διαθήκη. Τι λέει? Αμήν. Άμα πας μπροστά, θα γράφει η Παλαιά Διαθήκη. Ε? Αμήν. Πριν τη Γένεση, λέει η Παλαιά Διαθήκη. Κάποιος σας πει αμήν. Αλληλούια. Πρέπει να ξέρεις τις Διαθήκες λοιπόν. Έχουμε δύο Διαθήκες, την Παλαιά και την Καινή. Αυτές οι δύο δεν σμίγουν. Πες δεν σμίγουν. Δεν σμίγουν. Δεν μπορείς να βάλεις καινούριο κρασί μέσα σε παλιά σκιά. Δεν σμίγει. Ο Χριστός όταν έλεγε αυτήν την παραβολή κάλυψε πολλές αλήθειες. Οι δύο Διαθήκες δεν σμίγουν. Όχι μην προσπαθείς να τις βάλεις. Δεν σμίγουν. Τελεία. Μην πας να δοκιμάσεις, δεν σμίγουν. Το ένα θα καταστραφεί και το ασκή θα φύγει και το κρασί. Και οι δύο καταστρέφονται με άλλα λόγια. Δεν σμίγουν. Άρα λοιπόν, δεν μπορούμε να παίρνουμε τα λόγια της Παλαιάς και να τα εξηγούμε στα λόγια της Καινής. Δεν γίνεται. Με ακούτε? Αμήν. Και ειδικά λόγια του νόμου. Γιατί όλη η Παλαιά Διαθήκη δεν είναι νόμος. Ο νόμος ήρθε με τον Μωυσή. Πριν τον Μωυσή όμως, οι άνθρωποι δεν ζούσαν με τον νόμο. Ο Αβραάμ δεν ζούσε με τον νόμο. Ο Αβραάμ ήταν δίκαιος και αναγκήθηκε από την πίστη. Η πίστη υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη. Αλλά θέλω να πω ότι ο Αβραάμ δεν έκανε κάποιον έργο για να ονομαστεί πατέρας της πίστεως. Πίστεψε. Και ο Θεός τον ανακήρυξε δίκαιο, όχι βάσει αυτού που έκανε, αλλά αυτού που πίστεψε. Το ίδιο και εμείς ανακηρυσσόμαστε δίκαιο με την πίστη σήμερα. Και οι Εβραίοι ζούσαν ακόμα και μέσα στην έρημο, στην αρχή της ερημού, ζούσαν με τη χάρη. Ξέρετε ότι από την ημέρα που ο Θεός τους είπε θα βγείτε από την Αίγυπτο και θα πάτε στη γη της Επαγγελίας, ότι δεν πέθαναν πριν τον νόμο κανένας τους. Και ενώ μουρμουρούσαν πριν τον νόμο, ό, τα νερά είναι πικρά, ό, εκεί που τους έτρεχαν οι Αιγύπτιοι και ήταν από πίσω και πριν ανοίξει η θάλασσα, Μωυσή τι θα κάνουμε τώρα, τι θα γίνει, θα πάμε απέναντι, από πίσω μας είναι ο στρατός και μπροστά μας είναι η θάλασσα, τι θα κάνουμε. Και μουρμουρούσαν και δεν σκοτώθηκε κανένα, δεν ήταν κανένα. Ξέρετε πότε άρχισαν να πεθαίνουν? Άρχισαν να πεθαίνουν μόνο όταν μπήκε ο νόμος. Πριν τον νόμο, ενώ μουρμουρούσαν, δεν πέθαιναν. Στον νόμο μουρμούραγαν, τους έτρωγε η φωτιά. Σκεφτείτε το. Με το που μπαίνει ο νόμος μέσα στη ζωή σου, αρχίζει άλλον καθεστώς. Είναι άλλον καθεστώς. Είσαι κάτω από άλλον καθεστώς. Δεν σε συμφέρει να είσαι κάτω από το καθεστώς του νόμου σήμερα. Με ακούτε? Αμήν. Ένα πολύ συχνό λάθος. Πολλοί δεν καταλαβαίνουν ότι κάποια από τα λόγια του Χριστού υπόθηκαν την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης. Νομίζουν ότι το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο είναι Καινή Διαθήκη. Δεν είναι Καινή Διαθήκη το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Δεν είναι Καινή Διαθήκη το κατά Μάρκον, το κατά Λουκάν και το κατά Ιωάννη. Δεν είναι Καινή Διαθήκη. Είναι μέρος Καινή Διαθήκη. Ίσως τα τρία τελευταία κεφάλαια. Αλλά κατά το πλείστον είναι Παλαιά Διαθήκη. Ο Χριστός έζησε και στις δύο διαθήκες, το ξέρετε. Έζησε και στις δύο. Ήταν αυτός που τέλειωσε τη μια και ξεκίνησε την άλλη. Τέλειωσε, πώς την τέλειωσε? Εκπλήρωσε τον νόμο. Δεν βρέθηκε ένα άνθρωπος μέχρι την ημέρα του Χριστού και, όχι, και μέχρι σήμερα βέβαια. Δεν βρέθηκε ένα άνθρωπος που να κρατήσει τις εντολές και τον νόμο. Γιατί για να βρεθεί άνθρωπος να κρατήσει εντολές πρέπει να τον κρατήσει όλων. Όποιος κρατάει 99 και αφήνει και χαλά το ένα, είναι υπεύθυνος και για τους 100 νόμους. Έτσι λέει ο λόγος. Αν είναι κάποιος να κρατήσει τον νόμο, πρέπει να κρατήσει και τους 100, αν υπάρχουν 100. Γιατί δεν είναι μόνο 10 εντολές, υπάρχουν και άλλες εντολές, πολλές, μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Αλλά για να κρατήσει ένας τον νόμο, πρέπει να τον κρατήσει όλους. Διαφορετικά δεν θεωρείται ότι τον κράτησε. Ο Χριστός λοιπόν κράτησε όλον τον νόμο. Τον εκπλήρωσε, τον τέλειωσε. Τέλειωσε έτσι την Παλαιά Διαθήκη και έγινε γέφυρα ο ίδιος για να περάσουμε στην Καινή. Ο Χριστός είναι μια γέφυρα. Με ακούτε? Και περάσαμε από την Παλαιά στην Καινή που είναι δύο διαφορετικές περιόδους. Δεν είναι απλώς τα τόσα βιβλία της Καινής και τα τόσα της Παλαιάς και χωρίζουμε την Αγία Γραφή σε δύο μέρη και περνούμε σε έναν άλλον τόμο βιβλίου. Περνούμε σε μια άλλη περίοδο. Αμήν. Ακούστε για να καταλάβετε τι θέλω να πω. Μια διαπίστωση. Πολλά από τα λόγια που είπε ο Χριστός τα βρίσκουμε μέσα στα Ευαγγέλια και είναι μέρος της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτά τα λόγια. Γιατί? Διότι υπόθηκαν πριν το Σταυρό. Πριν το Σταυρό δεν υπάρχει αναγέννηση. Οι μαθητές δεν ήταν αναγεννημένοι, με άλλα λόγια. Τους έλεγε τον λόγο και τους καθάρισε, αλλά δεν ήταν αναγεννημένοι ακόμα. Διότι δεν υπήρχε Σταυρός. Χωρίς Σταυρό δεν έχεις αναγέννηση. Καταλαβαίνετε αυτό το βασικό σκέλος της θεολογίας μας. Χωρίς το Σταυρό δεν υπάρχει σωτηρία. Κάποιος σας πει αμήν. Ακούστε, πριν να έχει δει το αίμα του, πριν το θάνατό του, η Καινή Διαθήκη ξεκινά μετά τον θάνατό του. Η Καινή Διαθήκη ξεκινά πότε? Μετά τον θάνατο. Μετά τον θάνατο. Όταν ήταν ζωντανός πάνω στο Σταυρό, ακόμα ήταν παλαιά. Μόλις είπε παραδίδω το πνεύμα, αρχίζει η Καινή. Γιατί εκεί που πέθανε, τι πέθανε άλλον? Η αμαρτία σου μαζί του. Ήταν ζωντανή πάνω του η αμαρτία σου. Μόλις πέθανε, πέθανε και εκείνος και η αμαρτία. Με ακούτε? Να μην. Ακούστε για να γίνει πιο ξεκάθαρο. Και για να είμαστε ακόμα πιο ακριβείς, η Καινή Διαθήκη ξεκινά με την Πεντηκοστή. Θυμάστε τι είπε ο Χριστός? Ακούστε, κοπέλια, μην μείνετε. Μην φύγετε από την Ιερουσαλήμ. Κάτσετε στο Ανώνιο και περιμένετε μέχρι να έρθει το Άγιο Πνεύμα. Διότι, ακούστε με, τι έγινε εκεί πέρα? Γιατί έγινε αυτό? Διότι το Άγιο Πνεύμα θα τους βοηθούσε τους πεστούς της Καινής να ζήσουν τη ζωή. Ακούστε με, η ζωή ακόμα αυτή δεν είχε δοθεί. Όταν δόθηκε η νέα ζωή με τον Χριστό, δηλαδή η ζωή της Ανάστασης και η ζωή της Χάρης, δεν μπορούσε κανένας να τη ζήσει αν δεν είχε τον Παράκλητο. Και μάλιστα, λέει ο λόγος του Θεού στους Γαλάτες, όποιοι περπατούν με το Πνεύμα θανατώνουν τα έργα της σάρκας. Δεν υπάρχει περίπτωση τα έργα της σάρκας να τα ξεπεράσεις με πειθαρχία. Ούτε καν με υπακοή. Μόνο με το Πνεύμα. Πότε? Όταν αφήνεις το Πνεύμα να σε οδηγεί. Να σε διοικεί. Να έχεις εσύ σχέση με τον Παράκλητο. Γι' αυτό λέει ο Χριστός, σας υφέρει να φύγω, θα σας δώσω τον Παράκλητο, δεν θα μείνετε ορφανοί, γιατί αυτός θα σας οδηγήσει στην αλήθεια και θα είναι ο βοηθός σας. Δεν μπορείς χωρίς το βοηθό. Με ακούτε? Είστε εδώ? Αμήν. Αλληλούια. Αν όλα αυτά δεν τα καταλάβουμε, θα είμαστε πάντα συγχυσμένοι. Θα επικρατεί συγχυσμένοι στη ζωή μας. Τι ήταν αυτό που έκανε τη μεγάλη διαφορά? Ο Σταυρός. Πες ο Σταυρός. Πες ο Σταυρός. Αμήν. Ο Σταυρός. Thank you. Ο Σταυρός. Ο Σταυρός του Χριστού. Ακούστε με. Έχει μεγάλη σημασία κάτω από ποια διαθήκη είναι ο Χριστός όταν μιλούσε. Μεγάλη σημασία. Έχει μεγάλη σημασία σε ποιον μιλούσε. Γιατί είπαμε, για να εξηγήσουμε την Αγία Γραφή πρέπει να ξέρουμε το περιεχόμενο και επίσης να ξέρουμε σε ποιον απευθύνεται. Σε ποιον απευθύνεται. Παραδείγματος χάρη πολύ, να σας πω ένα παράδειγμα. Οι άντρες, όταν έχουν πρόβλημα με τις γυναίκες τους, έρχονται και διαβάζουν και λένε, ο Ευαγγέλιο λέει ότι η γυναίκα πρέπει να υπακούει στον άντρα κατά πάντα. Αυτόν το λέει για τη γυναίκα, δεν αφορά εσένα. Εσένα σου λέει να την αγαπάς όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία, τελεία. Το να σε υπακούει, να το διαβάσει η γυναίκα για τον εαυτόν της. Και παίρνουμε τα εδάφια των άλλων και τους τα χώνουμε στη μούρη. Ενώ δεν είναι τα εδάφια αυτών, είσαι γυναίκα, αν είσαι άντρας, γιατί το παίζεις γυναίκα, τώρα είσαι γυναίκα. Αφού δεν είναι για σένα που λέει αυτόν το εδάφιο. Δεν είναι σε ποιον απευθύνεται. Απευθύνεται στη γυναίκα. Να το διαβάσει μόνη της, να το καταλάβει, να το χωνέψει και θέλει να το βάλει σε εφαρμογή, δικό της πρόβλημα. Σε σέναν άντρα λέει, θα την αγαπάς όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Ξέρεις τι σημαίνει αυτόν άντρα? Διότι δεν ξέρει τι σημαίνει αυτό. Διάβασε την ιστορία του Χριστού να δεις πώς συμπεριφέρεται προς την Εκκλησία και το ίδιο σε περιμένει ο Χριστός συμπεριφερθείς προς τη γυναίκα σου. Μα δεν μου υπακούει. Εκείνον το εδάφιο είναι για τη γυναίκα, την αφορά να το διαβάσει και ας κάνει ό,τι νομίζει, ας θέλει να σε υπακούσει. Σαν πως και εμείς σαν άνθρωποι και νύφοι του Χριστού υπακούμε τον Χριστό κατά πάντα. Μακάρι να ήταν έτσι. Δεν είναι όμως. Ο Χριστός όμως συνεχίζει να μας αγαπά. Ναι! Γι' αυτό λέω και εγώ η ευθύνη για τον γάμο πάντα τη φέρνει ο άντρας. Γιατί ο άντρας έχει μεγαλύτερο από τον Κύριο, πώς το λέμε, έργο να κάνει μες στο γάμο, να αγαπά τη γυναίκα όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Ποιος μπορεί να το κάνει αυτό χωρίς τη χάρη? Κανένας μας! Συγγνώμη κυρίες μου, αλλά δεν είναι ο μεγάλος μας έρωτας που μας κουβαλά όλες αυτές τις μέρες, δεν είναι η χάρη του Θεού! Ξεχάστε τους ρομαντισμούς και βλέψτε στον Χριστό. Come on! Δεν είναι τα κεράκια που μας φέραν ένα βήμα παραπάνω με τη Λόης. Δεν είναι τα δωράκια. Αλλά η αγάπη παράγει πράγματα σαν τα κεράκια και σαν τα δωράκια. Αλλά η αγάπη αυτή είναι αδύνατη αν δεν έχεις χάρη. Και για να έχεις αγάπη πρέπει να ξέρεις να λαμβάνεις. Και οι άντρες είναι αυτό το πρόβλημα τους να εκεί πέρα. Δεν μπορούν να δεχτούν αγάπη. Δεν μπορούν να δεχτούν αγάπη. Είμαστε δύσκολοι στην αγάπη. Δεν ξέρουμε ούτε να αγαπούμε. Ούτε να μας αγαπούν. Για να μπορέσει να αγαπήσει ένας άντρας, βγήκα από το δρόμο μου τελείως σήμερα, για να μπορέσουμε να αγαπήσουμε, προσέξτε με, για να μπορέσουμε να αγαπήσουμε, πρέπει να έχουμε αγάπη. Πώς θα προσφέρω κάτι που δεν έχω? Για να έχεις αγάπη πρέπει να κάτσεις με τον Χριστό σου και να μάθεις, οι άντρες, σιωπή οι γυναίκες, μην μιλάτε. Γιατί οι γυναίκες καταλαβαίνουν αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λένε αλληλούια, δόξα κτλ. Και γίνονται emotional, διότι καταλαβαίνουν παραπάνω την αγάπη. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε, βλέπεις, οι άντρες δεν εκφράζονται, ρε παιδί μου, διότι δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό. Ο άντρας λοιπόν πρέπει να κάτσει, σιωπή οι γυναίκες, μην πείτε, διότι, να κάτσει και να νιώσει αυτή τη στοργή, να γίνει παιδάκι. Μα εγώ δεν είμαι σαν τις γυναίκες. Να γίνεις στην ψυχή, να γίνεις μαλακός, ρε φίλε. Να δεχτείς την αγάπη, να είσαι σαν παιδάκι, να νιώσεις. Εγώ πραγματικά λόγω τιμής στην παρουσία του δεν νιώθω σαν παιδάκι. Και δεν νιώθω αδύνατος που είμαι σαν παιδάκι. Νιώθω δυνατός. Μου αρέσει ο πατέρας να με κρατά στην αγκαλιά του. Και αυτό με βοηθά να έχω αγάπη και τρυφερό μετά εκεί που πρέπει να τη δώσω. Αλλά οι άντρες επειδή δεν μπορούν, είναι σφιγμένοι. Hello. Πάει αυτό το κίνημα μέσα στο δικό μας. Έχει μεγάλη σημασία λοιπόν σε ποιον μιλά, Σε ποιον μιλά ο Χριστός, ακούστε. Για να γίνει σωστή ερμηνεία της Αγίας Γραφής, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις διαθήκες. Και ακούστε με, κάτω από ποια διαθήκη βρίσκεται αυτό που διαβάζω, η ερώτηση που πρέπει να λες. Ειδικά όταν είσαι μέσα στα βιβλία που καθορίζονται μέσα στην Καινή Διαθήκη, να διαβάζεις και να λες σε ποια διαθήκη μιλά ο Χριστός τώρα. Πού απευθύνεται αυτά τα λόγια και για να καταλάβετε. Παράδειγμα, Ματθαίος 5:29-31, ακούστε για να καταλάβετε. Και αν το δεξί σου μάτι σε σκανδαλίζει, πάρτε το δάχτυλο σας παρακαλώ. Πάρτε το δάχτυλο σας. Βγάλτε το! 2 λεπτά. Δηλαδή εδώ δεν σκανδαλίστηκε κανένας με το μάτι του. 2 λεπτά. Γιατί αυτά είναι σοβαρά θέματα. Πού μιλούσε ο Χριστός? Ματθαίος! Ματθαίος! Αν το δεξί σου μάτι σε σκανδαλίζει, βγάλε το. Και πέταξε το. Βγάλε το, πέταξε το. Δεν σε συμφέρει να χαθεί ένα από τα μέλη σου, σε συμφέρει να χαθεί ένα από τα μέλη σου και να μην ρηχτεί ολόκληρο το σώμα σου στη γέννα. Είναι μες στον λόγο του Θεού. Είδατε κανένα μέχρι σήμερα, είμαι στον άμβονα χρόνια, δεν είδα κανένα να βγάζει το μάτι του. Μην κάνεις το κήρυγμα μου, αδερφέ, γιατί το κήρυγμα μου είναι αυτό. Ε? Και αν το δεξί σου γιατί θα σκανδαλίζει, κόψε το. Σήμερα θα σας βοηθήσω. Έφερα μερικά μαχαίρια. Αν δεν σας βολεύει το μαχαίρι, έφερα και ψαλίδι. Κράτς, κράτς, κράτς. Μην αφήσει κανένα να πλησιάσει τώρα εδώ, Φεδόρο. Εάν το δεξί σου χέρι σε σκανδαλίζει. Τώρα το κρατώ με το δεξί, πώς θα το κόψουμε το αριστερό. Κόψε το και πέταξε το. Δεν σε συμφέρει να χαθεί από τα μέσα και να μην είναι ολόκληρο το σου γένα. Ε? Ποιον είδατε όλα αυτά τα χρόνια, όλους αυτούς τους υπέρμαχους του νόμου. Αδερφέ Σταύρο, πρέπει να βάλουμε νόμο, πρέπει να βάλουμε όρια. Εγώ τα κήρυξα αυτά τα πράγματα, εγώ γύρισα αυτά τα εδάφια. Το ξέρω, δεν έχει σημασία να χαίρεστε που βγήκα από τον νόμο. Αλλά τι θέλω να πω. Αυτά τα, ποιον είδατε, θέλω να ξέρω αυτούς που κηρύττουν τον νόμο, που λένε ότι έτσι και έτσι και έτσι, και δεν βάλουμε νόμο και δεν βάλουμε κανονισμούς, και αυτό και το άλλο και το έτσι και το αλλιώς. Ποιον είδατε να βγάζει μάτια και να κόβει χέρια. Διότι αν ήταν έτσι τα πράγματα, έπρεπε να τα κρατήσουμε, να είμαστε σωστοί, τα είπε ο Χριστός, και εδώ μέσα θα είσαστε όλοι χωρίς πόδια και χωρίς χέρια και χωρίς άλλα πράγματα. Και μετά θα μου λέγατε προσευχή σου για θεραπεία και δεν θα γινόταν τίποτα. Πάμε στην εκκλησία των κουλών, των κουτσών και των τυφλών. Θα λέγω. Δεν θα λέγει χριστιανικό κέντρο Λευκοσίας, θα λέγει χριστιανικό κέντρο παραπληγικών. Εγώ τίποτα με τους παρακληγικούς, έτσι. Έτσι λέει, διαβάστε. Δεν γράψα εγώ αυτά τα λόγια. Και ρωτάω, η ερώτησή μου είναι η εξής. Ερώτηση. Νομίζετε Χριστός θέλει να κάνουμε ένα τέτοιο πράγμα? Νομίζετε ότι ο πατέρας μου, ο Χριστός μου, ο Κύριος μου, ο Σωτήρας μου θέλει να κάνουμε τέτοιο πράγμα? Θέλει ο Θεός, νομίζετε ότι έχουμε τέτοιο Θεό, να θέλει να τυφλωνόμαστε και να κόβουμε μέλι γιατί δεν θα μπούμε στην Βασιλεία των Ουρανών? Εγώ λέω δεν θέλει. Εγώ δεν ξέρω τι Θεό έχετε, αλλά δεν νομίζω ότι. Τι, γι' αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Είδατε κάποιον, όπως είπα προηγουμένως, που να το πιστεύει τον νόμο και να το εφαρμόσει αυτόν τον τάφι, γιατί υπάρχουν σήμερα, εμείς λέει η Εκκλησία μας, μένουμε στον νόμο. Ωραία, θα σας φέρω ένα εδάφιο να δούμε πόσοι θα μείνουν όρθιοι σήμερα. Αφού είστε στον νόμο. Όποιον νόμο μας κάνει, εντάξει. Όποιος δεν μας κάνει, όμως ξέχασέ τον. Αυτόν τον νόμο δεν τον βάζουμε εμείς σε εφαρμογή, αλλά τους άλλους τους βάζουμε. Ή τους βάζεις όλους ή κανένα. Κανόνισε. Εάν βάζουμε λοιπόν αυτόν τον εδάφιο, θα είμαστε όλοι κουλοί και τυφλοί και κουτσί. Αλήθεια, γιατί ο Χριστός έλεγε αυτά τα πράγματα. Ήθελε να δείξει στους Φαρισαίους που νόμιζαν ότι κρατούσαν τον νόμο, ότι ήταν αδύνατο να τον κρατήσουν. Γιατί αυτά τα εδάφια απευθύνονται στους Φαρισαίους. Αυτό σας είπα, σε ποιους μιλά. Σε ποιους μιλά. Γιατί ο Θεός, τα ξέρετε, ένα πράγμα που δεν το ανέχεται, είναι η υποκρισία και το ψέμα. Όταν ένας άνθρωπος είναι ψεύτης και υποκριτής, θα του μιλήσει μήπως και τον ταρακουνήσει και τον ξυπνήσει, για να το φέρει εκεί που πρέπει να το φέρει, στο τέλος του εαυτού του, και να πει: θέλω σωτήρα! Αυτά που μας λες είναι αδύνατα! Δεν γίνεται αυτό το πράγμα! Αποκλείεται! Γιατί δεν γίνεται. Δεν γίνεται, φίλοι. Δεν γίνεται. Ήθελε να τους φέρει στο σημείο λοιπόν που θα καταλάβαινα ότι χρειάζονται σωτηρία. Η άρνηση του να καταλάβουμε ότι χρειαζόμαστε σωτηρία είναι σημάδι περηφάνειας. Εγώ δεν θέλω σωτήρα. Θα τα καταφέρω μόνος μου. Δεν θα τα καταφέρεις μόνος σου. Γιατί αν νομίζουμε ότι εξαρτάται βέβαια και τι εννοείς ότι θα τα καταφέρεις. Θα τα καταφέρω να χτίσω σπίτι. Θα τα καταφέρω να γίνω μεγάλος και τρόνος. Θα τα καταφέρω. Αυτό είναι ο καταφερμός που λες. Έτσι, αυτόν εννοείς. Γιατί αυτά, αν είναι αυτά τα σχέδιά σου, δεν χρειάζεται ούτε καν την Εκκλησία. Αυτό ξέρω ότι μπορείς να τα καταφέρεις. Δεν λέω για αυτά. Ενώ θα είσαι ένας Χριστός μέσα σε μια αμαρτωλή κοινωνία, μπορείς μόνος σου. Όχι! Όχι! Μπορείς να βάλεις τάξη στην οικογένειά σου. Μπορείς να σαν χριστιανός πάντα εννοώ. Να ζήσεις τη ζωή σου σαν χριστιανός μπροστά στον κόσμο, να είσαι το φως και όχι το σκοτάδι. Δεν μπορείς χωρίς τη χάρη του Θεού. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και το μάτι θα σκανδαλίσει και το χέρι και το πόδι και όλα. Και λέμε βλακίες αφού ξέρετε από πού περνά ο καθένας μας. Άλλος από εκεί, άλλος από εδώ, όλοι μέσα στο ίδιο καζάνι είμαστε. Με ακούτε? Οι Φαρισαίοι λοιπόν είχαν τυφλωθεί από την ίδια την αυτοδικαίωση τους, διότι η αυτοδικαίωση τυφλώνει. Εγώ τα κατάφερα. Και όχι μόνο τα κατάφερα, τώρα κοιτάζω να δω ποιος δεν τα κατάφερε, να πάω να του βάλω την ίδια νοοτροπία, να το γεμίσω με κατάκριση και να αρχίσω να του λέω: εγώ δίνω, αλλά εσύ δεν δίνεις. Εγώ έρχομαι, αλλά εσύ δεν έρχεσαι. Εγώ κάνω αυτό, αλλά εσύ αυτό. Και η Εκκλησία με γέμισε από αυτοδικαιωμένους ανθρώπους που όταν μπει μέσα ένας αμαρτωλός δεν τον δέχονται, γιατί τους εμποδίζει η αυτοδικαίωση του να δεχτούν και τον αμαρτωλόν τη στιγμή που ο Χριστός κάθεται με πόρνες και αμαρτωλούς και τελώνες και τρώει και πίνει και δεν τον καταλαβαίνουν. Οι Φαρισαίοι, θα το ξεκινήσουμε αυτό το θέμα, να θυμάστε το Σίμωνα. Ο Σίμωνας τον κάλεσε Φαρισαίο στον Χριστό και όταν πήγε στο σπίτι του, ήρθε μια γυναίκα, έχισε το αλάβαστρο του μύρου, του έπλυνε τα πόδια, ξέρω εγώ και τα λοιπά, και τον άλυψε. Και ο Σίμωνας μέσα του σκέφτεται, δεν ξέρει ότι αυτή είναι η πιο αμαρτωλή, γιατί την ήξερε ότι ήταν αμαρτωλή αυτή η γυναίκα. Δεν ξέρει αν ήταν προφήτης, δηλαδή με άλλα λόγια, γιατί έκανε η αυτοδικαίωση. Όχι μόνο αρνείται τον αμαρτωλόν, αρνείται το χρήσμα του Χριστού. Διότι αφισβήτησε ότι ο Θεός ήξερε, διότι ο Θεός είναι ο μόνος που ξέρει καρδιές, εγώ και εσύ δεν ξέρουμε, ότι αυτή η γυναίκα καλυπτόταν, ήξερε ο Χριστός ότι ήταν αμαρτωλή, αλλά η χάρη που δεν καταλαβαίνει ο Φαρισαίος, δεν τον άφηνε να δει και η αυτοδικαίωση του ότι ο Χριστός μπορεί να δεχτεί έναν αμαρτωλό, και λέει δεν είναι, δηλαδή όχι μόνο να απορρίπτει τον αμαρτωλό ο αυτοδικαιωμένος, αλλά απορρίπτει και τον αυτόν που δίνει τη δικαίωση. Αυτό είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να πάθει άνθρωπος. Να μην δεχτεί τον Χριστό και να νομίζει ότι είναι καλός χριστιανός λόγω του νόμου. Ακούστε, αυτό είναι η μεγαλύτερη πλάνη. Να νομίζει ότι εγώ τα κάνω όλα σωστά και τον Χριστό να μην τον βλέπεις. Είναι ο Χριστός, λέει αυτός. Είναι προφήτης. Αν το ήξερε, μια του σκουπίζει τα πόδια, θα την έδιωχνε. Η απάντηση του Χριστού βέβαια ήρθε μετά. Χαλό, είστε εδώ. Αμήν. Παράδειγμα, Μαθαίος 12:34. Γεννήματα οχιάς. Πώς μπορείτε να μιλάτε καλά ενώ είστε πονηροί, επειδή αν το πορίσσευμα της καρδιάς μιλά το στόμα? Είδατε τον Χριστό πότε να μιλά έτσι στους αμαρτωλούς? Πήγε στον Ζακχαίο, τι του είπε, είσαι οχιά? Όχι. Ζακχαίο, σήμερα είναι σωτηρία. Πού είδε τα αποτελέσματα της σωτηρίας ο Χριστός? Ακούστε. Κύριε, όσους έκλεψα, τα δίδω τετραπλάσια. Αμέσως μπήκε χέρι τσέπη. Κατευθείαν. Το πρώτο αναγνώρισμα, και όταν είδε ο Χριστός ότι δίνω αυτά που έκλεψα, τα δίνω πίσω και δίνω και παραπάνω και κάνω αποκατάσταση σε αυτούς που έκλεψα, προσέξτε, αμέσως ο Χριστός δεν είπε, γιατί ο Ζακχαίος δεν είπε, σε δέχομαι Χριστέ με στην καρδιά μου και να κάνουν αυτόν τον ritual όλο, αλλά αμέσως ήρθαν τα έργα της μετάνοιας πάνω του. Και λέει, αμέσως κάνω αποκατάσταση σε όσους έβλαψα, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να σωθείς και να κρατάς ακόμα μούτρα σε κάποιον που σε πείραξε ή που τον πείραξες. Αμήν. Και τι είπε ο Χριστός, σήμερα ήρθε η σωτηρία μέσα από αυτό το σπίτι. Δεν του είπε, οχιά, υποκριτή. Ούτε στις πόρνες έλεγε ότι είναι οχιές και υποκριτές. Πάντα όμως τους Φαρισαίους που ήταν υποκριτές, τους έλεγε αυτά τα λόγια. Μιλούσε λοιπόν στους Φαρισαίους γιατί δεν καταλάβαινα. Και γιατί δεν καταλάβαινα, ήθελαν να μην καταλάβουν. Έθελε ότι φλούσα. Εγώ μια φορά, πριν χρόνια, ακούστε, κήρυξα στην εκκλησία που ήμουν κάποτε, ότι ο Θεός, ξέρετε, αν είσαι χωρισμένος, ο Θεός μπορεί να σου φτιάξει ξανά οικογένεια. Δεν είμαι υπέρ του διαζυγίου, το ξέρετε, δεν είμαι υπέρ των χωρισμών. Έγινε κάτι, αλληλούια δόξα, ήρθαν κάποιοι στην εκκλησία μας, ήταν χωρισμένοι, δεν τους έκαναν μέλη. Παλιές ιστορίες, τέλος πάντων. Βέβαια, παλιές ιστορίες, αλλά εσείς δεν ξέρετε. Γιατί εγώ και λέω, αρρωστήσαμε εκείνη την εποχή. Μιλάμε για αρρώστια, όχι αστείες. Όχι αστεία. Αρρωστήσαμε γιατί υψώσαμε, γι' αυτό είναι οι άνθρωποι που σήμερα φοβούνται από την αλήθεια. Γιατί άμα είναι και αν το πρόσωπο σου είναι πάνω στο Χριστό, δεν παθαίνεις τίποτα. Αλλά αν λαμβάνεις υπόψη σου τον κόσμο, τέλειωσες. Σε έφαγα ζωντανό. Όχι ο κόσμος, η αγαπητή αδελφή σε έφαγα ζωντανό. Ε? Και είπα ότι, παιδιά, ο Θεός δεν είναι ασυγχώρητη αμαρτία αυτή κτλ. Κτλ. Ξέρετε τι ήρθαν πρώτοι εναντίον μου? Όλοι όσοι ήταν χωρισμένοι στην εκκλησία εκεί στην Αθήνα και οι οποίοι δεν ξαναπαντρεύτηκαν γιατί πίστεψαν ότι δεν πρέπει να ξαναπαντρευτούν Και τώρα που τους τα άλλαζαν, τους ήρθαν τα μπλά στους ανθρώπους, διότι τόσα χρόνια κρατούσαμε τη διδασκαλία. Και έρχεσαι εσύ να μας την αλλάξεις. Τους έλεγα καλά, νέα παιδιά, πηγαίνετε, παντρευτείτε, κάντε παιδιά ξανά, βοηθήστε την οικογένεια. Ειδικά ήταν κάτι γυναίκες οι οποίες ήταν μόνες τους για χρόνια, μεγαλούνταν παιδιά, ήθελαν ένα μες στη ζωή τους και δεν μπορούσα για την διδασκαλία να ξαναπαντρευτούν. Και μόλις το είπα αυτόν, αυτές ήταν οι μεγαλύτεροι μου εχθροί, διότι δεν μπορούσαν να χωνέψουν ότι τόσα χρόνια η ζωή μας πήγε χάλια, πήγε στραβά, πιστέψαμε σε ένα ψέμα. Αλλά προτιμούμε αυτήν την αλήθεια που ήταν το ψέμα παρά αυτήν την αλήθεια που είναι απελευθερωτική. Και οι Φαρισαίοι μεγάλος αγκαλουθηγήθηκαν μες στον νόμο και έρχεται κάποιος και τους λέει τώρα είναι έτσι τα πράγματα. Η πρώτη αντίδοση είναι νεύρα. Γιατί τόσα χρόνια προσπαθούσα και τους καταλαβαίνω. Προσπαθούσαμε για να φτάσουμε εδώ να μας πεις ότι ήμασταν λάθος. Όπως και εγώ όταν πάω έξω και ομολογώ τον Κύριο στους δρόμους ή οπουδήποτε αλλού. Ήρθες εσύ να μας αλλάξεις την Ορθοδοξία. Δεν είναι θέμα να αλλάξει ούτε Ορθοδοξία ούτε τίποτα. Είναι θέμα να βρω την αλήθεια που με ελευθερώνει. Γιατί η αλήθεια δεν σκλαβώνει, ελευθερώνει. Επιάνετε σήμερα. Ο κόσμος πέρασε πολλά. Και ξέρετε από πού περνάμε τα μεγαλύτερα μας προβλήματα? Από τους αυτοδικαιωμένους. Δεν θέλουμε να είμαστε αυτοδικαιωμένοι λοιπόν. Και όχι μόνο βασανιέται ο ίδιος, βασανίζεται μόνο ο ίδιος ο αυτοδικαιωμένος, αλλά βασανίζει και άλλους. Βασανίζει και άλλους. Γιατί είναι συνέχεια από πίσω και θέλει συνέχεια να βάζει όρια και θέλει συνέχεια. Δείτε, ο νόμος θα σε προστατεύσει, αλλά ο νόμος δεν μπορεί να σώσει. Μόνο το αίμα του Χριστού σώσει. Είστε εδώ. Τελειώνω. Ποια είναι η σωστή βάση για να μπορούμε με βεβαιότητα να ερμηνεύουμε σωστά τον λόγο? Έναν εδάφιο από τα πολλά. Και εσάς που ήσασταν νεκροί στα αμαρτήματα και στην ακροβιστία της σάρκας σας, σας ζωοποίησε. Τώρα σήμερα λοιπόν είσαι ζωοποιημένος, γιατί σας ζωοποίησε, τελείωσε, προσέξτε τους χρόνους, και σας συγχώρεσε όλα, πες όλα. Πες όλα. Όλα. Όλα περιλαμβάνει και εκείνα που δεν έκανες, διαφορετικά δεν θα ήταν όλα. Όλα. Ω αδερφέ Σταύρο, τώρα θα βάλεις την εκκλησία να αμαρτάνει. Μέχρι τώρα τι έκανε? Γιατί αν ζούσατε με άγια ζωή δεν θα είχαμε πρόβλημα σήμερα. Θα κέρδισα για άλλα πράγματα. Δηλαδή μέχρι τώρα καταφέρατε να είστε άγιοι και τώρα φέραμε ένα αμαρτία μες στην εκκλησία. Μα είστε καλά. Μερικοί. Ηρεμήστε ας πούμε. Χαλαρώστε. Ο Χριστός είναι καλός, είναι αγάπη, είναι έλειος. Αμήν. Όλες οι αμαρτίες είναι πάνω στο σταυρό. Ο Χριστός καθάρισε μια φορά για πάντα. Η ζωή σου σφραγίστηκε με το Άγιο Πνεύμα. Λέει εγώ, λέει, παίρνω κονσέρβες σφραγισμένοι. Γιατί οι κονσέρβες κρατούν πολύ καιρό? Γιατί βγάζουν από μέσα τον αέρα, τις σφραγίζουν και μένει μέσα εκεί μέρες και χρόνια πολλές φορές. Δεν παθαίνει τίποτε. Φαντάσου να είσαι σφραγισμένος με το Άγιο Πνεύμα. Δεν σε αγγίζει τίποτα, φίλε. Ε, δεν σε πιάνει μούχλα. Κάποιος θα σου πει αμήν. Αλληλούια. Έχεις αιωνία ζωή, πες έχω αιωνία ζωή. Δεν σου φαίνεται τέλος πάντων. Ο Θεός δεν θέλει να διαρωτάσαι συνεχώς αν έχεις έχω ή δεν έχω σωτηρία. Σήμερα την έχασα. Άντε, πάνε να την βρούμε. Μα τι είναι και την έχασες, ένα νευρό? Ένα νευρό. Εγώ μια φορά έχασα το αυτοκίνητο μου. Το πάρκαρα το βράδυ, το πρωί δεν το βρίσκα. Και έπρεπε να πάμε και εκκλησία, γιατί κήρυχα εκείνη την μέρα. Ξυπνώ, πάω κάτω, βρε, ρόε που είναι το αμάξι. Έγινα Τούρκος ώσπου να το βρω. Ξεχάσαμε, διότι στην Αθήνα έγινε τόσο πολύ πρόβλημα με πάρκινγκ που εκεί που το βάζεις ξεχνούσες. Κοίταζε, έκανα, έρανα και τα λοιπά. Γύριξα τα τετράγωνα. Τσακ, τελευταία στιγμή το βρήκαμε, ευτυχώς. Αλλά τι είναι, ας πούμε, η σωτηρία και θα τη χάσεις? Βλέπετε, σας λέω για το αυτοκίνητο και γελάτε γιατί είναι δυνατόν κάποιος να χάσει το αυτοκίνητο. Να, εγώ το έχασα. Και αν ακούσετε, αυτή η ιστορία είναι πολύ κοινή ιστορία μεταξύ των Αθηναίων. Ειδικά σε περιπτώσεις, η Νέα Θεσσαλονίκη είναι χάλια μαύρα. Δεν το βρίσκεις, ξεχνάς, πώς θα να θυμάσαι, όλα τα μάξια τα ίδια φαίνονται. Πού το βάλα, εκεί. Μια μέρα το χάσαμε στο μολ. Είναι στο μείον 2, είναι στο μείον 1. Με τρέχαμε τη Λόης πάνω κάτω. Πέρνα γίνει η ώρα γιατί χτύπησαμε εισιτήριο. Που έπρεπε να βγούμε έξω να βάζεις το εισιτήριο μέσα, το τικετάκι μέσα για να ανοίξει μπάρα. Πήγαμε στον αυτόν, τρελαθήκαμε, μας έπιασε πανικός, που είναι το αμάξι. Μας το κλέψα, δεν ήταν και δικό μας, ήταν το αδερφού Χουάν. Που είναι μείον 2, μείον 1, πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά. Ήταν στο πράσινο, ήταν στο ροζ, ήταν στο έτσι, και τα χωρίζουμε χρώματα τα πάρκι. Είναι στο β1, είναι στο β15. Βρε κοπέλα μου, ήταν στο β15. Τσακωθήκαμε την Λόζ, γιατί χάσαμε το αυτοκίνητο. Χαμός, εκείνη η μέρα ήταν χαλιά όλοι. Αλλά η σωτηρία, τι είναι και την έχει. Χάσουμε τη σωτηρία. Τι είναι και την έχει τη σωτηρία. Τόσο σπουδαία είναι για σένα που τη χάνει να τη βρίσκει. Νομίζω έχει και τραγούδι. Θα το ξέρει ο δώρος. Το δώρο να αποταθείτε για τα τραγούδια. Είναι η κινητή δισκοθήκη. Η βεβαιότητα της σωτηρίας είναι 24 ώρες. Η σωτηρία είναι πόσες ώρες? 24. 7 μέρες. 30 μέρες, 31 τον μήνα, 365 τον χρόνο, 150 χρόνια. Πού θα ζήσεις? Είναι αιώνια. Τώρα πρέπει να ξέρεις ότι τίποτε δεν μπορεί να σε χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Πες τίποτε. Μην ανησυχείς, μην αγχώνεσαι. Ω, σήμερα δεν νιώθω. Με πήραν κάποιος χθες τηλέφωνο. Νιώθω ότι. Βάλε, πριν μιλήσεις, θέλω να σε ακούσω. Ξέρεις, πολλές φορές διακόπτω τους ανθρώπους γιατί ξεκινούν με λάθος statement, λάθος εισαγωγή. Δηλαδή θα βάλουμε βάση τη συζήτηση. Τώρα εγώ νιώθω ότι. Σιώπα να μιλήσω και μετά μου τα ξαναλες. Αυτός ο κήρυκας που έχετε νου σε μένα, τι σας λέει? Πάμε με το τι νιώθουμε ή με το τι πιστεύουμε? Τι σημαίνει τώρα νιώθω? Και εγώ νιώθω πολλά πράγματα. Δηλαδή με το που νιώθω τα παρατάω, θέλει να τα παρατήσει. Τα παρατάω επειδή νιώθω. Τα παρατάω δηλαδή, σε κάλεσε ο Χριστός και επειδή τώρα νιώθω, σταματώ, ξεκινώ, έτσι είναι ο Χριστός. Αυτόν είναι ο Χριστός ίσα ίσα. Επειδή λοιπόν έχεις μέσα σου το Άγιο Πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα θα παράγει μέσα σου εγκράτεια να περπατάς με το Πνεύμα, θα παράγει υπομονή, είναι καρφός του Άγιου Πνεύματος, και θα περιμένεις και ενώ πονάς και τα συναισθηματάκια σου πάνω, μια κάτω, μια κτλ. Δεν τα παρατάω με τον Χριστό. Και μπορεί σήμερα, όπως με βλέπετε, να μην νιώθω να κηρύξω. Νιώθω να μην αφήσετε κάτι να περάσει το μυαλό σας. Τρελαίνομαι να κηρύττω. Είναι η ζωή μου. Αμήν. Τίποτα δεν θα με χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Αυτή η γνώση, το βάλα στο Facebook σήμερα αυτό. Αυτή η γνώση είναι αυτή που θα σε κρατήσει σε υγεία, σε επιτυχία, σε ειρήνη, σε ικανοποίηση. Σαν χριστιανός δηλαδή, ακούστε, τι ωραία να είχαμε ικανοποιημένους χριστιανούς. Παντρεύομαι και είμαι ικανοποιημένος. Δεν περιμένω να με ικανοποιήσει κανένας. Και επειδή είμαι ικανοποιημένος, ικανοποιώ και άλλους. Τι ωραία. Είμαι ειλικρινής, είμαι ευτυχισμένος, είμαι χαρούμενος. Δεν περιμένω κάποια να με κάνει χαρούμενο. Η χαρά του Χριστού που είναι η δύναμή μου είναι αρκετή. Ναι, χαίρομαι για τη Λόση, χαίρομαι για τη Ρεβέκα, αλλά έχω χαρά πριν αυτή μπούμε στο σπίτι. Δηλαδή, αν περιμένω τη Ρεβέκα να μου φέρει χαρά, θα περιμένω πολύ καιρό. Αν και το ευλογημένο μου το κορίτσι, μπαμπούλι και τα λοιπά, πάντα χαρά μου φέρνει. Ό,τι και να κάνει, πάντα χαρά μου φέρνει. Έτσι είναι ο πατέρας μας όμως, ο Χριστός, ο πατέρας μας, ο Κύριος μας, ο Σωτήρας μας. Με ακούτε σήμερα? Με ακούτε? Η χαρά ξεκινά πρώτα από σένα. Δεν περιμένεις και βάζεις όρους σε ανθρώπους και σε πράγματα και σε καταστάσεις, διότι δεν θα είναι πάντα οι καταστάσεις σου καλές. Α, εγώ έχω λεφτά, δεν θα είμαι πάντα χαρούμενος. Δεν είναι όμως μόνο η έλλειψη των λεφτών τα προβλήματα. Και κι άλλα προβλήματα πιο σοβαρά από την έλλειψη των λεφτών. Με ακούτε σήμερα? Έβλεπα εκείνον τον έξυπνο γιατρό εχθές, έτσι τον είδα, έκανε έναν ζάπιν τον. Ποιος είναι αυτός έτσι, με τα γένια μετά, ποιος είναι? Μπράβο. Όλοι έχουν ανασφάλειες. Κύριε Μικελίδη, γιατί θέλουν αυτοί να γίνουν πολιτικοί? Δεν ξέρω, ήταν αστεία εκπομπή, δεν ξέρω τι ήταν. Δεν διακρίνω πλέον ποιες είναι οι σοβαρές και οι αστείες. Αστεία ήταν. Οι πολιτικοί όλοι, γιατί βάλουν για πρόεδρο ηλικία? Ανασφάλειες γεμό. Ουλή είναι ανασφάλεις που θέλουν. Έτσι που εντωμεταξύ μιλά με αυτό. Ουλή είναι ανασφάλεις που θέλουν. Τούτοι οι πρόεδροι ουλή θέλουν, είναι η ανασφάλιση αναγνώριση. Η ανασφάλεια. Τρέλα με κορδέλα. Μου αρέσει που είναι τρελός κάπου έτσι. Συνταυτίζουμε μαζί. Και έτσι ένα φευγά τον ύφος. Είναι εξαφανισμένος αυτός. Αμή. Δόξα. Κάποιος ευλογήθηκε για μένα Μικελτίδη και είπε αλληλούια. Αλληλούια πατέρα, δόξα, τι θα ακούσουν τα αυτιά μου. Ο λόγος του Θεού λοιπόν είναι απαραίτητο να ερμηνεύεται μέσα στο περιεχόμενο του. Αν ακούσεις τον λόγο του Θεού, ακούστε με τώρα. Και σου προκαλεί φόβο, δεν είναι ο λόγος του Θεού. Δεν είναι ο λόγος του Θεού αυτός. Ο λόγος του Θεού δεν προκαλεί φόβο. Ο λόγος του Θεού έρχεται, μη φοβάσαι!
Πήγαν να φοβηθούν γιατί δεν πήγαινε απέναντι, ήταν τρικυμία. Μη φοβάστε! Δειλή! Πιστεύετε! Άκου φόβο. Πιάσαμε το φόβο του Θεού και τον κάναμε διδασκαλία. Και δεν είχε καμία σχέση ο τρόπο που μιλάει για φόβο του Θεού με το σεβασμό προ το Θεό και όλα αυτά. Αλλά και πάλι ο σεβασμό του Θεού έρχεται μόνο με τη χάρη. Σεβασμό είναι επιλογή. Δεν είναι εντολή, είναι επιλογή. Χαλό! Δεν με το ζόρι να κηρύξω εγώ φόβο του Θεού εδώ μέσα και, με το, και μετά να ζω στην αυταπάτη. Τώρα που του κηρύξα φόβο του Θεού θα φύγουν όλοι φοβισμένοι. Και δεν θα αμαρτήσουν. Ίσα ίσα. Παραπάνω θα αμαρτήσετε, εγώ λέω. Ε? Αν αυτόν που ακούσε βάζει κάτω από σκλαβιά, δεν είναι ο λόγος του Θεού. Ο λόγος του Θεού ελευθερώνει τους ανθρώπους. Σπάει τα δεσμά τους. Και ξέρετε κάτι, έχει χριστιανούς που νομίζουν ότι ελεύθεροι, αλλά ερωτάω εγώ σήμερα, είσαι ελεύθερος? Δηλαδή μέσα σου νιώθεις ελεύθερος ή ας πούμε σε απασχολεί ένα πράγμα που απασχολεί τους ανθρώπους και τους κάνει σκλάβους. Τι θα πει ο Λούκας? Τι θα πει η Μάρο? Τι θα πει ο κόσμος? Αυτός σε απασχολεί σε σκλάβος. Είτε κάνεις είτε δεν κάνεις, ο κόσμος θα πει. Δεν έχουν άλλη δουλειά. Είτε εμπέληδες. Δεν έχουν άλλη δουλειά, σας το λέω εγώ, είναι άνεργοι. Τι να κάνει ο άνεργος? Εγώ έχω εργασία, μιλώ με το Πνεύμα του Άγιο. Μιλώ με τον Θεό, δοξάζω τον Κύριο. Μιλώ για τον Κύριο, δεν είμαι άνεργος. Οι άνεργοι αυτό θα κάνουν. Δεν έχουν άλλη δουλειά να κάνουν. Είναι και κόβει το ψαλίδι. Αν ζεις όμως με το τι θα πει το ψαλίδι, είσαι σκλάβος. Πότε θα ελευθερωθείς? Να ανοίξεις φτερά, να πετάξεις. Για σένα. Για σένα να πετάξεις, όχι για τους άλλους. Εσύ να νιώσεις τον αέρα από κάτω να σε σηκώνει. Εσύ να νιώσεις την αεροδυναμική που νιώθει ο αετός. Γιατί είσαι φτιαγμένος για αετός. Μην μείνεις κοτόπουλο και καταλήξεις στο πιάτο του αδερφού δώρου. Ε! Αμήν! Τα κοτόπουλα καταλήγουν στο πιάτο κάποιου. Μην περιμένεις κάποιον να σε φάει, να σε κάνει κοτόπουλο στη σχάρα. Μένα μου αρέσει το λεμονάτο, εσάς. Και το σουβλάκι καλό είναι. Τέλος πάντων. Σήμερα και χαμογελάτε μερικοί. Περίεργο, δεν με συνηθίζετε. Ο λόγος του Θεού ανεβάζει και αυξάνει την πίστη και όχι το φόβο. Ε? Οπότε μπορείτε να διακρίνετε. Μου αυξάνει την πίστη αυτό που ακούω. Ή με κάνει και πηγαίνουμε περισσότερο μες στα προβλήματα μου. Ε? Ο φόβος είναι το αντίθετο της πίστης. Ο φόβος είναι ότι πιστεύεις ότι θα γίνει κάτι κακό σε σένα. Αυτό είναι ο φόβος. Πιστεύω ότι θα γίνει κάτι κακό σε μένα. Η πίστη πιστεύω ότι θα γίνει κάτι καλό σε μένα. Ε? Αμήν. Αλληλούγια αυτό. Ο υπερήφανος λέει ότι είναι θεραπευμένος. Τι να λέει ο άρρωστος, ότι θα παραμείνω άρρωστος. Δηλαδή να αρρωστήσει παραπάνω, θα πεθάνω να λέει. Ε? Τι να λέει. Άκουγα προχθές ένα τραγούδι και το άφησα ο Βλάκας. Δεν είμαι Βλάκας, είμαι έξυπνος, αλλά είναι ένα που έλεγε, στο τέλος τέλειωνε και έλεγε, ξέρω εγώ κάτι έλεγε, είναι κοινόν του, τέλος πάντων, ξέχασα τώρα. Ένα έτσι βαρύ αλκαίο, ποιο είναι αυτό, ένα έτσι με κάτι. Πώς το λένε αυτό, νέο Φαγιανάκη, όταν κάτι με το. Ήθελε ραντεβού με το θάνατο, κάτι τέτοιο. Παιδί μου, λέω, πού τα βρίσκουν αυτά τα λόγια. Γεννήθηκα έτσι, με γέννησε η μάνα μου έτσι. Η ζωή μου συμπεριφέρθηκε έτσι και μετά θα κάνω, ξέρω. Πω, το άκουγα και λέω, καλά, το ακούει ο κόσμος στην Ελλάδα και κλαίει αυτό το τραγούδι. Κλαίνει άνθρωποι αυτό το τραγούδι. Δηλαδή μιλάμε, καλά ρε παιδιά, ξυπνήστε ας πούμε. Ε! Μου άρεσε το ζεϊπέκικο που γράψε σήμερα, αλλά δεν το είπαμε. Γράψε ένα ζεϊπέκικο, ωραίο, ύμνο, και είναι πολύ ωραίο. Από την άλλη, ο καθαρός λόγος είναι αυτός που υψώνει το Χριστό και το τελειωμένο του έργο. Ο λόγος υψώνει το Χριστό μες στη ζωή μας. Και τι άλλον υψώνει, το τετέλεστε, τέλειωσε το έργο. Ηρεμήστε, τέλειωσε, το τέλειωσα εγώ για εσάς. Δεν χρειάζεται να τρέχετε σαν τρελή. Τέλειωσε το έργο, είναι τελειωμένο, τετέλεστε, τέλειωσε. Από εδώ και πέρα, πιάνουμε από εδώ και πέρα με τον Χριστό και είμαστε προς τα πάνω, όχι προς τα κάτω. Ε? Αμήν. Πρέπει επιτέλους όλοι μας να χωνέψουμε ότι ζούμε σε μια πολύ συγκεκριμένη περίοδο,
ανάλογα να δούμε και τα λόγια που μας αφορούν. Ποια λόγια σε αφορούν σήμερα μέσα από τον Λόγο του Θεού. Ποια λόγια σε αφορούν. Εβραίους 8, ακούστε εδώ πέρα πραγματικά, λόγω τιμής, ακούστε. Ακούστε τι λέει εδώ πέρα. Επειδή, λέει, αν εκείνη η πρώτη σκηνή ήταν άμεμπτη, δεν θα υπήρχε ανάγκη να ζητηθεί τόπος για μια δεύτερη. Επειδή κατηγορώντας τους λέει, προσέξτε, έρχονται μέρες, λέει ο Κύριος, και θα πραγματοποιήσω επάνω στον οίκον Ισραήλ και πάνω στον οίκον Ιούδα μια καινούργια διαθήκη. Όχι σύμφωνα με τη διαθήκη που έκανα με τους πατέρες τους στην παλιά, δηλαδή, κατά τη μέρα που τους έπιασα από το χέρι για να τους βγάλω έξω από τη γη της Αιγύπτου, δεδομένου ότι αυτοί δεν έμειναν στη διαθήκη μου που εγώ τους παραμέλησα, λέει ο Κύριος, επειδή αυτή είναι η διαθήκη που θα κάνω προς τον οίκον Ισραήλ ύστερα από τις ημέρες εκείνες, λέει ο Κύριος, και θα δώσω τους νόμους μου στη διάνοια τους και θα τους γράψω πάνω στην καρδιά τους και θα είμαι σε αυτούς Θεός και αυτή θα είναι σε μένα λαός. Και ακούστε να δείτε τι λέει. Και δεν θα διδάσκουν καθένα των πλησίων του και καθένα των αδελφών του λέγοντα γνωρίζει τον Κύριο για τον λόγο, ότι όλοι του τα γνωρίζουν από μικρό μέχρι μεγάλο, επειδή θα είμαι ελεήμων. Πε το ελεήμων. Ελεήμωνα στι αδικίε του και τι αμαρτίε του και τι αμαρτίε του. Δεν θα τι θυμάμαι πλέον. Δεν θα τι θυμάμαι. Δεν θα τι θυμάμαι πλέον. Δεν θα τι θυμάμαι πλέον. Τι παλιωμαρτίε. Εφόσον ο Θεός δεν τις θυμάται και εσύ δεν τις θυμάσαι. Άμα σου πει κάποιος θυμάσαι τότε τι έκανες, τι εννοείς, εγώ δεν θυμάμαι. Έσβησαν από τη μνήμη. Έχω χριστιανικό Αλτσχάιμερς. Ζω σε μια νέα ζωή. Αν δεν ήταν ανάγκη ο Θεός δεν θα έκανε νέα διαθήκη. Στην νέα διαθήκη ο Θεός γράφει τον νόμο του μέσα μας. Και ακούστε να δείτε, ο Παύλος τι λέει στους Ρωμαίους. Ακούστε τι λέει. Νόμον καταργούμε, όχι, νόμος συστήνουμε. Τι εννοεί? Εννοεί ότι ο νόμος ο οποίος δεν μπορείς να κρατήσεις, έρχεται το Άγιο Πνεύμα και με τη χάρη του μέσα, γράφει τον νόμο μέσα και αυτός ο νόμος με τη χάρη εκπληρώνεται. Δεν καταργούμε, συστήνουμε, αλλά με ποιον τρόπο? Με τη χάρη. Η χάρη δεν επιτρέπει την αμαρτία. Η χάρη ελευθερώνει από την αμαρτία. Είναι ο μόνος δρόμος για να ζήσεις αγία. Αγία ζωή. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Γιατί ο Θεός είναι ελεήμων, για αυτόν τον λόγο, και για αυτόν τον λόγο δεν θυμάται τις αμαρτίες μας. Δεν θυμάται τις αμαρτίες μας. Ο Χριστός λοιπόν μίλησε για την Καινή Διαθήκη πριν το θάνατό του. Μαθαίος 26-28. Επειδή τούτο είναι το αίμα μου. Αυτό της καινούργιας διαθήκης. Ποιον αίμα της καινούργιας διαθήκης. Σήμερα θα πάρουμε ένα από την κοινωνία, από το τραπέζι του Κυρίου. Επειδή αυτό είναι το αίμα μου της καινούργιας διαθήκης που γίνεται για χάρη πολλών για άφεση αμαρτιών. Και μετά στον Ιωάννη 19:30 ανακοινώνει. Όταν λοιπόν ο Ιησούς το πήρε, είπε, τετέλεστε. Και αφού έγινε το κεφάλι, παρέδωσαν το πνεύμα. Τέλειωσε. Τι ωραία. Θέλει να διαβάσει σωστά αυτό το βιβλίο και όχι ανάποδα. Κάνει αυτά τα δύο πράγματα που σου είπα. Σε ποιον μιλά και κάτω από ποιαν διαθήκη. Μην παίρνεις εδάφια της παλαιάς διαθήκης και του νόμου που απευθύνοντας σε φαρισαίους, εσύ δεν είσαι φαρισαίος, είσαι παιδί του Θεού. Είσαι δίκαιος. Είσαι άγιος. Α, δεν είμαι άγιος. Έχεις λάθος, είσαι άγιος. Διότι ο Χριστός έγινε ο αγιασμός μου, η δικαιοσύνη μου και η σοφία μου. Άρα μην αναιρείς αυτό που έκανε ο Χριστός. Ο Χριστός είναι ο αγιασμός σου, άρα είσαι Άγιος. Ο Θεός σε βλέπει Άγιος σήμερα. Είσαι κάτω από το αίμα του Χριστού. Μένεις κάτω από το αίμα του Χριστού. Ξυπνάς το πρωί και λες ξύπνησε ο Άγιος Σταύρος. Και αν θες πηγαίνεις και το φυλάς και στον καθρέφτη, αν θες να προσκυνήσεις. Βάζεις και το σταυρό σου και λες πράγματι, Θεέ μου, είναι θαύμα αυτό που βλέπω απέναντι μου. Και είναι και ζωντανός. Μην λέμε ένα αστείο, αυτό είναι η αλήθεια αυτή. Μην προσκυνήσετε τον εαυτό σας, δεν πειράζει, αλληλούια, ήταν αστείο. Συμπέρασμα. Πολλοί χριστιανοί σήμερα δεν ζουν με νίκη, διότι επιμένουν να είναι κάτω από τον νόμο. Γιατί ο νόμος τους προκαλεί έτσι μια ψευδοασφάλεια, ότι αν τα κάνω θα γίνει αυτό, αν το κάνω, αν το κάνω. Λάθος, είναι λάθος όλα αυτά οι σκέψεις. Πολλοί χριστιανοί σήμερα δεν απολαμβάνουν τη ζωή τους στον Χριστό, διότι έχουν λίγο νόμο, λίγη χάρη. Και δεν μπορείς ούτε το ένα ούτε το άλλο. Αυτό δεν μπορείς να έχεις λίγο νόμο, λίγη χάρη, διότι ο νόμος είναι σαν τη ζύμη. Άμα βάλεις λίγη ζύμη, είναι φουσκώνει όλο το ψωμί. Δεν γίνεται. Θέλει όλο χάρη. Απεριόριστα χάρη, απεριόριστα. Δηλαδή, πιέσ' τον εαυτό σου, το μυαλό σου, είναι στο μυαλό όλη αυτή η ιστορία, πιέσ' το μυαλό σου να ξεπεράσει και το τελευταίο για να πεις χωρίς όρια! Χωρίς όρια! είναι μέσα στο μυαλό αυτό ο πόλεμος. Ε? Αν θέλεις να ζήσεις χωρίς όρια, μπες εξ ολοκλήρου μες τη χάρη, εντελώς. Εντελώς μες τη χάρη, εντελώς έξω από τον νόμο. Και σήμερα μπορείς να απολαύσεις τις ευλογίες και την προμήθεια του Θεού μέσα στη Νέα Διαθήκη με βάση αυτό που ο Χριστός κατάφερε πάνω στο σταυρό για σένα. Έτσι θα απολαύσεις. Άλλος πως δεν υπάρχει απολαύση. Ε? Ο Χριστός είναι απολαύση. Και ο Χριστός θα διορθώσει όλα τα περιφερειακά σου τα προβλήματα, διότι από σένα ξεκινά η λύση του προβλήματος. Η λύση του προβλήματος δεν ξεκινά από ανακατατάξεις ανθρώπων ή επαγγελμάτων ή γεωγραφικής θέσης. Α, θα αλλάξω γεωγραφική θέση. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Όπου πας. Εσύ θέλεις ελευθερία. Μπορεί να είσαι μες στη ζούγκλα και να μην υπάρχουν γύρω σου ούτε μόλ, ούτε σινεμά, ούτε τίποτα, ούτε διασκεδάσεις, ούτε σουβλάκι, και να είσαι ο πιο ευτυχισμένος. Ξέρω ότι δεν μπορείτε να το σκεφτείτε αυτό, αλλά σκεφτείτε το, δεν πειράζει. Τολμήστε να το σκεφτείτε. Όχι σουβλάκια, όχι σινεμά, όχι διασκεδάσεις που κάνετε, όχι μπάνια, όχι διακοπές, και να είσαι ευτυχισμένος. Γίνεται. 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 Γιατί αν έχεις τον Χριστό, θα έχεις και καλές διακοπές, και καλό γάμο, και ωραία οικογένεια. Ε? Και όλα θα είναι ωραία. Κάποιος θα σας πει αμή. Είναι αλήθεια. Γιατί είναι μέσα σου. Είναι μέσα σου. Να μπορείς να βοηθήσεις και κάποιον άλλον, να του πεις δυο λόγια πίστης, αδελφέ, όχι έτσι, απλώς. Άκουσε το Χριστό, άκουσε το Άγιο Πνεύμα. Κουράγιο, πάρε κουράγιο, αδελφέ, πάρε κουράγιο. Ε? Μην πας με τα συναισθήματα. Ο Χριστός είναι μαζί σου. Σε συνέχεια με λόγια πίστης, 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 λόγια πίστης συνέχεια. Και αν δεν αντέχω, δεν πειράζει, θα αντέξεις. Ο Ιωσήφ άντεξε. Αλληλούια, θα αντέξεις και εσύ. Μα είμαι εσύ Ιωσήφ και παραπάνω από τον Ιωσήφ είσαι εσύ. Αλληλούια. Ο Ιωσήφ άντεξε γιατί. Θα αντέξει και παλαιάνο ο Ιωσήφ κιόλας. Ε? Αλλά άντεξε γιατί. Αγάπαν τον Θεό, είχε μια σχέση με τον Θεό. Ανάπτυξε τη σχέση με τον Θεό. Ξέρετε, τελειώνω με αυτό. Ας σταθούμε. Για να πιστέψετε ότι τελειώνω. Όλοι εμείς, αγαπητοί μου φίλοι, ακούστε τι κάνουμε, ακούστε τι κάνουμε. Είμαστε, έλα η λατρεία πάνω, παρακαλώ. Ακούστε τι κάνουμε. Φέρτε μου το αυτόν, αδερφέ. Μπράβο. Ακούστε τι κάνουμε. Είμαστε τόσο απασχολημένοι να γίνουμε σωστοί και καλοί χριστιανοί, που ξεχνούμε, ακούστε με. Είναι πολύ σπουδαίο. Τουλάχιστον πάρτε αυτό σήμερα. Εμείς οι χριστιανοί είμαστε τόσο απασχολημένοι πώς να είμαστε σωστοί και καλοί χριστιανοί και ξεχνούμε να έχουμε σχέση με τον Πατέρα μας. Ξεχνούμε να έχουμε σχέση με τον Πατέρα. Ο Πατέρας θέλει σχέση. Δεν τον νοιάζει. Ξέρετε, θυμήθηκα τον Άσο των Υιών τώρα. Ο Άσοδος Υιός, ακούστε. Έρχεται, δεν μετανόησε, όχι χαμηλά παρακαλώ, δεν μετανόησε, λέει ας πάω να φάω γιατί εδώ δεν βρίσκω φαΐν άλλο. Δεν μετανόησε. Και ήρθε πατέρα και τα λοιπά. Και στο τέλος της ημέρας, όταν βλέπει τον πατέρα, στο τέλος είπε να αμάρτησα, ας πούμε. Αλλά εγώ βλέπω τον άλλον τον γιο. Τι έκανε ο άλλος ο γιος? Σε καμία περίπτωση δεν τον φωνάζει πατέρα. Εγώ σου δούλευα. Λέει, δεν είπε πατέρα σου δούλευα. Εγώ σου δούλευα. Εγώ τρελαινόμουν για σένα και ήρθε αυτός ο γιος. Δεν τον είπε ποτέ πατέρα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το σκεφτείτε. Ο Θεός θέλει να είναι πατέρας σου. Και ξέρεις, τι είναι η αποκάλυψη που θέλω να λάβεις σήμερα. Θα προσευχηθείς να λάβεις την αποκάλυψη, να δεις τι σημαίνει είμαι παιδί. Είμαι παιδί. Θυμήσου, αν είχες καλόν πατέρα, αλληλούια, θα βοηθηθείς. Αλλά δεν είχες καλόν πατέρα, γιατί πολλοί μπορεί να μην είχαμε καλόν πατέρα και καλές οικογένειες. Αλλά μπορεί να σκεφτείς έτσι, ο πατέρας μου ο Άνος είναι τέλειος, και μάθε να τον γνωρίζεις σαν πατέρα. Θα πες την αγκαλιά του, να νιώσεις την ασφάλεια του πατέρα. Ο πατέρας σε αγαπά και θέλει να σου μιλήσει, να σε αγκαλιάσει, να σου δείξει στοργή. Ο πατέρας. Με ακούτε σήμερα. Αμήν. Και εκεί πέρα μέσα είναι το τέλειο. Το τέλειο είναι να καταλάβεις και να ησυχάζεις μέσα στην αγκαλιά του πατέρα. Ουράνιο μας πατέρα,